Þú nefndir á þann aðfall, það mun hafi verið þegar hún tala kýtnar, já var það ekki að,
Já, ég, að það átti helst ekki að láta þær út nefn með aðfalli.
Var fleira tengt aðfallinu?
Já, til dæmis eldustrampandi, það átti ekki að láta þá í nefn með útfalli.
Með útfalli?
Með útfalli, ef það var aðfall þegar láti, þeir voru látnir í, sko, þá átti reykurinn að vera í eldusinu og en annars að sógast út ef að aðfalli var þegar að strompunum var látin í. Og svo hefur maður nú heyrt að hafi maður hér ekki í svo íkja langt frá, sótt sér ráðskonu að hausti til, hún ætlaði að vera hjá hún ráðskonu yfir veturinn og hann beið og beið fram eftir öllu kvöldi, þangað til aðfalli var komið og hún var kaupakona á næsta bæ við hann og krakkarnir á þeim bæ sögðu, eða unglingarnir sögðu, hvað, hvori fer hann ekki að fara? Og þá segir húsfreyjan, það Grímur veit hvað hann syngur, hann að býða til aðfallinu og þau eru hjón og eru lifandi enn og velmegandi og ágætislagi öllu leiti.
Og þetta reyndist, hefur reynst
heilla Já, það reyndist þarna hvort að það hefur verið af því eða ekki.
Já,
Já réttarkampa átt að hlaða með aðfalli.
Til hvers?
Til þess að fyrir gengi betur í réttina.
Nó,
já. Það átti ekki að ganga inn eða var útfall.